Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 23 гадзіны у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Ваенна-паветраныя сілы Ізраіля нанеслі бомбавыя ўдары па тэрыторыі сектару Газа на мяжы з Егіптам. Удар быў нанесены праз некалькі гадзінаў пасля таго, як па тэрыторыі Ізраіля з паласы Газа была выпушчаная ракета. Прэзідэнт США Барак Абама прапанаваў увесці на амерыканскія аўтамабілі ліміт на выхлапныя газы выкарыстання паліва. Гэта зроблена ў мэтах скарачэння выкідаў вуглекіслаты ў атмасферу. Злучаныя Штаты Амерыкі абяцаюць Пакістану каля 100 мільёнаў даляраў гуманітарнай дапамогі на падтрымку ўцекачоў з даліны Сват, у якой зараз вядуцца баявыя дзеянні ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў Талібану. Паводле звестак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на сённяшні дзень колькасць уцекачоў сягае да 1,5 мільёна чалавек. Прадстаўнікі Расіі і США распачалі сёння перамовы аб заключэнні новага пагаднення аб раззброенні. Новы пакт мае замяніць дамову аб нераспаўсюджванні стратэгічных узбраенняў, вядомую як «Старт», тэрмін якой сканчаецца напрыканцы гэтага году. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден, выступаючы перад парламентам Боснії і Герцагавіны ў Сараева, заявіў аб падтрымцы еўраінтэграцыі краіны ў якасці адзінай нацыі. У склад Боснії і Герцагавіны, якая з'яўляецца федэрацыяй харватаў і баснійскіх мусульманаў, фармальна ўваходзіць самаабвешчаная рэспубліка баснійскіх сербаў, якая не падпарадкоўваецца цэнтральным органам улады краіны. Сённяшні візіт Байдена ў Сараева ў суправаджэнні высокага прадстаўніка ў развязу справах знешняй палітыкі Хаўьера Саляны з'яўляецца першым прыпынкам яго дыпламатычнага турне на Балканах. Спікер ніжняй палаты Вялікабрытаніі падаў адстаўку ў сувязі са скандалам з выдаткамі дэпутатаў. Гэты крок быў зроблены на фоне грамадскага абурэння пасля таго, як стала вядома, што некаторыя дэпутаты брытанскага парламенту выкарыстоўвалі бюджэтныя грошы на пабудову хатніх басейнаў і тэнісных кортаў ва ўмовах фінансавага крызісу. Улады Шры-Ланкі заявляюць, што знойдзена цела лідара тамільскіх тыграў Вілупілая Пхарбхакарана. Камандаванне ўрадавымі войскамі паведамляе, што ён забіты ўчора падчас штурму аднаго са сховішчаў сепаратыстаў. Тамільскія тыгры яшчэ на мінулым тыдні абвясцілі аб спыненні ўзброенай барацьбы за незалежнасць пасля 26 гадоў змагання. Прэзідэнт рэспублікі Махінда Раджапакса абвясціў аб ваеннай перамозе над паўстанцамі. Тамільскія тыгры былі змушаныя да капітуляцыі пасля таго, як урадавыя войскі распачалі паўнамаштабную аперацыю супраць іх у лістападзе мінулага году. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 беларуская замежжа пра тое, як беларуская мова спрыяе поспеху. Ну а зараз перадача Сергія Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг, інтанацыя не спадабалася. Але прычына зусім не ў табе з тваёй інтанацыяй. Насамрэч, гэта такі спосаб вытлумачэння ўсіх праблем, калі вакол ворагі. Трэба іх знішчыць і ўсё наладзіцца. Той, хто варагуе адкрыта, рызыкуе нарвацца, але і мае шанец перамагчы ўласную варожасць. Той, хто варагуе таемна, займае гэтым большую частку свайго жыцця. Ён не задумваецца над тым, што, як казаў Франсуа де Ларош-Фуко, самае вялікае зло, якое можа прычыніць нам вораг, гэта прывучыць наша сэрца да нянавісці. У таго, хто варагуе таемна, нянавісць не пакідае сэрца. Хто нашы ворагі? Апріорі ніхто не ворог. Завсёды з усімі і пра ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае... У знакамітым «Палюбі ворагаў сваіх», напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепшы вынік прыносіць размова, якую ты пачынаеш з жаданнем быць перакананым сваім апанентам. Той самы Ларош-Фуко заўважыў, думкі нашых ворагаў пра нас бліжэй да ісціны, чым нашы ўласныя. Не скажу, што гэта аксіёма, але гэта той кірунак, у якім варта асэнсоўваць сітуацыю. Ёсць адна ўмова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. Я хачу, каб цябе не было. Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стала тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў. Карупцыянераў апазіцыі Захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя аказваецца не ўсе адмарозкі. У таталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы. Тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў, нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. Нават калі ты адзін, а твой вораг – дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе. Я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца, як. Сёння рэжым – гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю? Скінуць дыктатара? Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца? Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Thank you. калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што нявыгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расейскі рубель, і ты скажаш, ну вось бачыце, рэжым і напраўду варожы, што я казаў усе гэтыя 15 гадоў? Ты скажаш, з рэжымам размаўляць немагчыма. Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны, ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радыё Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Богдановічавай «Пагоні». Там не сказана «знішчайце выраджэнцаў» ці «мяшайце іх з гразёю» ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там сказана «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не мір і не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош-Фуко. Замірэнне з ворагамі кажа толькі пра стомленасць ад барацьбы, пра боязь паразы і пра жаданне заняць больш зручную пазіцыю. Ось чаму гаворка ідзе не пра замірэнне з рэжымам, а менавіта пра канец варожасці ў грамадстве. Калі грамадства ўспрыме ідэі апазіцыі не як варожыя, а як альтэрнатыўныя, гэта і будзе канец варожасці, гэта і будзе перамога. Як у прыватных дачыненнях, так і ў адносінах з рэжымам варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.
Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?». Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката валкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналіста на выставе «Міксел» 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособаронэкспарт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў номінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Старшыня руху «За свабоду» Александр Меленкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Алін з Менску. Паўсюль у Беларусі будуюцца дарагія лядовыя паласы, у той час, як у многіх паселішчах няма элементарных лазняў. Чаму так адбываецца? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў сераду 20 траўня. Ну а зараз беларуская замежжа. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Францішка Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой жыццёвому поспеху і далейшай кар'еры выпускнікоў? У перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Штогод на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактычна адзіная такога кшталту школа за межамі Беларусі, поўная сярэдняя муніцыпальная школа, існуе ў суседняй Літве, у Вільні. Сёлета ў віленскай школе імя Францыска Скарыны 15-ы выпуск.
Ну, канешне, хочацца рушыцца наперад. Але все равно началась такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго, еще до этого дня. И теперь все закончилось, и думаю, что уже так худко.
Эвеліна Базюк училась в Скарыновской школе по белоруску от первой классы. Як і іншыя вучні, Эвеліна ведае і расійскую мову. Тут яна выкладаецца як другая замежная. Эвеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Эвеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую ў клубе «Інэс». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так там музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скарыновской школе и батьки, и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а сприяют свободному выбору и дальнейшему поспеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У першыя гады існавання школы гэта, вядома, было складана давесці. Як родная мова ў часе вучобы стварае спрыяльную атмасферу для развіцця асобы, як дапамагае далейшаму жыццёвому поспеху ў любой сферы. Ну а цяпер ужо папросту ёсць канкрэтныя прыклады. Школьная статыстыка. Бальшыня выпускнікоў Скарыновскай школы далёкія ў сваіх прафесіях ад той жа беларускай філалогіі. Незалежна ад таго, абіраюць яны для вучобы Лёндон ці Менск. І Эвеліна не звязвае сваю будучыню з гуманітарнымі прафесіямі. Яе цікавіць бізнес, эканоміка.
Планы, канешне, ёсць. Канешне, ёсць. Яшчэ неведама, ці тут жа назбыцца ці не. Канешне, я збіраюся паступаць на маркетынг, але дзе вучыцца, яшчэ толкам не ведаю. Ну, ёсць такія планы, каб у Беларусі, можа, ці ў Вільні, ці так за мяжу куды-небудзь, куды на захад.
З Евеліною Базюк я розмовляла у часі школьного свята. Для дівчинки і її вже былих однокласників прозвінів апошній школьний дзвінок.
Чуваю велике хвилювання. Це дуже складно розвітуватися зі своїми любимими учнями, які прийшли у перший клас. Такі незвичайні, цікаві. Я їх дуже люблю.
Валентина Іванова – самая першая наставниця, першая клясная керовница сьогоднішніх випускників. А теперішня клясная керовница Валентина Ковальчук каже про цікаве супадіння.
15-й випуск, 15 дітей і перша класная господарня Валентина – і апошня класная так само спадарня Валентина. Не здарма, я думаю, вони зараз задумвали жаданні. Цікаво, праз некалькі год збудуться чи ні. Хочеться, каб збыліся.
Валентина Ковальчук – гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу там пачалі спяваць, здаецца, усе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль. І кожны у нас майчына, дашаемся мы плакам Валентина Ковальчук пригадывае, як прыйшла першы раз да сёлетніх выпускнікоў.
Яны былі вельмі разгубленыя, маленькія. Кожны год прыходзілі новыя вучні. І гэты клас маленькі, вось ядро з самага першага класа, што вяла спадарня Валентина Іванова, аставалася тое ядро, якое абрастала новымі вучнямі, цікавымі, незвычайнымі, своеасаблівымі. І яны так уліваліся ў гэты калектыў, і вось зараз адзіны клас. Было ўсяго многа і добрага, і прыемнага, і праблем было. Але калі учора на педрадзе я казала, што ў нас на 15 чалавек тры выдатнікі, і адна нават без дзявятак, то ўсе так адчулі, што клас, правды, адбыўся.
Так кажа Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Іванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Прыходзяць і даволі часта ў горадзе сустракаемся, ніколі не робяць выгляд, што не ведаюць, заўсёды прывітаюцца і пагаворым.
Адна з першых вучаніц Валентины Івановой, цяперашняя выпускніца Эвеліна Базюк.
А школа мне дала вельмі шмат, дала чуць, што ўсё-такі не адна я, не раскідана па свеце, усе мы сабраліся, усе так утульна трымаемся адной сям'ёй. Як прыходзіш, як у хату, як другу хату, дом, вучышся, настаўнікі так адносяцца. І, канешне, не параўнаць з вялікімі школамі, так, це штосьці роднае. Мы спадзяемся, што мы пакінулі пасля сябе часцінку, тут пра нас таксама будуць спомніць.
Віленская школа імя Францыска Скарыны, Скарыновская школа, як яе часцяком называюць, пераемніца традыцый Віленскай беларускай гімназіі, 90-годзе заснавання якой адзначаецца сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе. Сваю пагоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука – з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыновскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаю з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы, чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні кочаць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Тепер я скончила учебу у Менску, вчусь в Международном экологическом Сахаровском университете, ось уже на 5-м курсе. Далее, ну, як життя складеться, махчима приеду сюди у Вільню, а махчима там еще некий час побуду у Менску. Але все равно, напевно, все ж таки той город, той место, где народилась, но тянет. А так, як уже так сталося, что я народилась у Вільні, меня все равно тянет сюди в народные местины.
Доводилося не раз чуть, что далее робить детям с белорусской мовой? У Литве колены не плянуют быть лингвистами. Нават у самой Беларуси высшая эдукация не по-белоруску. Пытаюсь у Наташи Бука, ці были у яе тяжкости из-за того, что предметы она выучала по-белоруску, а экзамены сдавала по-литовску.
Ну, напевно, только была одна тяжкость у тем, что когда я приходила, и там все было на русской мове, а мне на вот ту самую математику нам выкладали на белорусской мове, то я трошки первая пара сидела, так пытаюсь вспомнить, как это будет на российской, на белорусской мове. Але ничего, все равно такие мовы подобные, тем более, что российскую так само ведаю, там потрошки, все потрошки.
Не смеялись, что вы по-русски не все ведаете?
Не смеялись, бо я навсюду умела что-то сказать, что я училась на белорусской мове, я этом гонорилась, что я скончила белорусскую школу, и все предметы были у нас только на белорусской мове. Тому, коли некие у меня были заминки, я смело казала, что ну, так отрималась, так клалася життё, и я рада.
Школа народной мове – это больше, чем только учеба, каже Наташа.
Мне очень понравилось, что школа маленькая, что ведали мы все один одного. Нас у всех ведали наставники. И, напевно, ну, я не ведаю, как другим, але особисто мне было вельми добро учиться на этом таким маленьким гурте. И не к больше намаганию мы сами в учни давали и старались, как бы, вот, учиться нечто укласти и вынести из этой школы. Тому я зусім не шкодую, что я закончила эту школу.
Наталья Бука заканчивает сёлета Сахаровский университет у Беларуси. Яна с першага выпуску Віленской белорусской школы имя Франциска Скарыны. Мама сёлетней выпускницы школы Эвеліны Базюк Алена отдала в белорусскую школу своих обедвух дачок.
Я думаю, что я зрабіла правильно, что выбор был спланаваны одразу и цалком, и не было ни водной хвилинки сомнения в том, что я раблю неправильно.
Алена Базюк – выкладчица Віленского педагогического университета и так само наставница, школу для своих детей обирала уважливо. То, что она сама мае уроки в Скарыновской школе, не уплывала на выбор. Одно, что Алена для их это принципово, как она каже, у своих дочок уроки николи не вела.
Школа чем особливая? Особливая тем, что мы живем как одна семья. Мы все про все их ведаем. Мы стараемся допомогчи, некие сгладить конфликты, колены наспевают. Ну и тут детей ведают всю твар. Тут нема такого бар'єру нейкага, ні психологічнага бар'єру, ні нават, може бути, узростава, хоча ёсць, кожна разумее, што хто такі настаўнік, хто такі вучань, але ёсць давер. Калі дзеці давяраюць, калі яны пытаюцца ў цябе, то ты ўжо становішся не толькі настаўнікам, але і другой мамай для іх.
Скарыновская беларускамоўная школа ў Вільні мае крыху больш за сотню вучняў. У іх ліку не так мала і настаўніцкіх дзяцей. Эвеліна каже, что отчувала себе упевнена и самостойна, незалежно от того, кто ее мама.
Сама такий чоловік, я вельми упарти, что, ну, от, коли я себе эту мету поставила, то я ее буду досягать. И, ну, мама мне завсёды, конечно, допомагала вельми, морально она мне завсёды подтримливала.
Теперь мама Эвеліны каже, что подтримає власний выбор дочки, а сама Эвеліна свою будучиню с одной только краиной уже не связывает.
Я бы хотела долго не заставаться на одном месте. Ну, поколь я молодая, может, мне так сдается, как там семья будет, так там, может, по-другому там где-нибудь и общадимся. Так, то поколь хочется завоевать весь свет, я кажусь. Хочется иметь такую профессию, именно связанную с вандровками по свете, иметь взносины с иншими культурами, познавать других людей. Так, ни на одном месте я не усежу.
Так каже Эвеліна Базюк, сёлетняя выпускница Віленской беларускамоўнай школы имя Франциска Скарыны. Для Эвеліны и ее былых одноклассников уже прозвенел апошний звонок. Калі я не спыталася ва удзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Выслухали перадачу «Беларуская замежа» с уделом вучняў, выпускников, батьков и наставников беларускамоўнай школы из Литвы. Перадачу падрыхтавала и вяла Татьяна Поклад.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у празькій студії новини у Сергія Новомчика. На початку коротко про основні події у Білорусі. Вовковицького предпринимальника Миколая Тухович, який уже більше за місяць тримає голодовку протесту за кратами, переводять у республіканський шпиталь Міністерства внутрішніх справ. Адвокат предпринимальника Павел Сапелка, який повідомив об гэтым після зустрічі зі своїм подоборонним, підтлумачив, що гэта означає, що стан здоров'я Туховича погоршився до такої ступені, яка робить немагчимим утримання його у слідчому ізоляторі, навіть в умовах санітарної частки. Старшиня Руху за свободу Олександр Мілінкевич розсилає листи політичним активістам по усій Білорусі, запрошуючи їх на конгрес проєвропейських сил. У листі на адрес прикладно 6 тисяч чоловік Мілінкевич так само тлумачить свою позицію сприяння інтеграції офіційного Мінську у європейський зв'яз, яка розходиться з позицією об'єднаних демократичних сил. Перший намісник прем'єр-міністра Білорусі Владимир Сямашко заявив, що прирост об'єму інвестицій у Білорусі, негледячи на фінансовий кризис, не повинен бути нижчим за 20%. Тим часом сам прем'єр Сергій Сидорський виказав занепокоєність невиконанням Москвою шерогу положеннів домовленого плана сумісних діянь Білорусі і Росії у справі переодолення наступств економічного кризису. Коли були події у Білорусі, а тепер про основні міжнародні події. Воєнно-повітряні сили Ізраїлю нанесли бомбовий удар по території сектору Газа на межі з Єгиптом. Удар був нанесений праз некалькі годин після того, як по території Ізраїля з полоси Газа була випущена ракета. Сполучені Штати обіцяють Пакистану коля 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги на підтримку утікачів з долини Сват, у якої зараз ведуться бойові дії урадових військ супроць бойовників Талібан. Поводле звісток Організації Об'єднаних Націй, на сьогоднішній день кількість утікачів складає там більше як 1,5 мільйона чоловік. Представники США і Росії розпочали сьогодні перемову об заключенні нового погоднення об роззброєнні. Новий пакт має замінити домову об нерозповсюдженні стратегічних озброєнь, термін якої закінчується наприкінці цього року. Віце-президент США Джо Байден, виступаючи перед парламентом Боснії і Герцеговини у Сараєві, заявив об підтримці євроінтеграції країни у якості єдиної нації. У склад Боснії і Герцеговини, яка з'являється Федерацією хорватів і боснійських мусульманів, формально уваходить самовідчина Республіка боснійських сербів, яка не підпорядковується центральним органам влади країни. Ви слухали випуск новин.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович, вітаю вас. Хвилину про 15 у вольній студії ви почуєте розмову Міхася Скобли з Вітаутом Єрмальонком, створальником музею старожитної книги і друку у Мьорах, що на Вітебщині. Але спочатку актуальна експертиза свободи. Старшиня Російської Держдуми Борис Гризлов заявив, що Росія чекає признання Білорусю самообвещених Кавказських республік. Про что свідчить візит керівника адміністрації президента Білорусі Владимира Макея у Абхазію? Чому Білорусь відтягує вирішення цього питання? Цю тему за круглим столом експертизи «Свобода» обмірковують журналіст газети «Білоруси і ринок» Паулюк Биковський з Мінську і загадчик відділу Білорусі Інституту країн СНД Олександр Фадєєв з Москви. Веде передачу Валер Карбалевич.
Паводле заявы старшыні Дзярждумы Расіі Грызлова, беларускі бок абяцаў прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі яшчэ ў красавіку. Але шмат экспертаў прагназавалі, што да ўстаноўчага саміту праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства ў Празе» вырашэнне гэтага пытання Менскам малаверагодны. Вось прайшоў пражскі саміт. Чаго можна чакаць цяпер? Адбыўся візіт кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзіміра Макея ў Абхазію. Гэта азначае хуткае прызнанне? ці надварот виглядає як адкупная за непризнання. Адразу ж узгадується, як падчас Кавказської війни у жнівні минулого года Білорусь офіційно не підтримала Росію, заховувала нейтралітет, а каб улагодити Москву, Мінськ відправив у Повдньову Осетію гуманітарну допомогу. Дик, може, тепер місія Макея – це нова форма такої гуманітарної допомоги, каб з одного боку не признавати гэтыя території, а з іншого боку неяк адкупіцца ад Росії. Спадар Быковскі.
Мне падаецца, што гэта місія крышачку іншая, бо пытанне кантактаў на постсавецкай прасторы звычайна ў Беларусі вырашаецца на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта вельмі часта. Не заўсёды гэта пытанне, якія займаецца знешнепалітычнае ведамства. Вось у дадзеным выпадку хутчэй за ўсё місія Владзіміра Макея паказаць, што пытанне не знятае. Ён паказаў сваім візітам тое, што пытанне будзе неяк вырашацца, але з улікам таго, што беларускі бок ніяк не афішаваў гэты візіт, у якім разе ў беларускіх медыях, то падобна, што пытанне ўсё ж такі не будзе вырашанае ў бліжэйшы час. У якім разе ў палаце прадстаўнікоў пра гэта пакуль ніхто не гаворыць.
Спадар Фадзеяў, а вы як ацэньваеце місію кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі ў Абхазіі? Гэта сведчанне таго, што хутка будзе прызнанне ці наадварот?
Мне кажется, что это не относится к проблеме признания и непризнания какой-либо из ново сформированных республик на Южном Кавказе. Мне кажется, что этот визит целиком находится в рамках межрегионального сотрудничества. То есть такое сотрудничество, оно не нарушает заявленной Беларуси суверенитета и неделимости Грузии. Беларусь межрегиональное сотрудничество активно проводит, например, на территории Российской Федерации, но это не вызывает ни у кого каких-либо отрицательных эмоций. Поэтому и мне кажется, что этот визит, он не может быть раздражителем для нынешнего грузинского руководства, грузинского президента Саакашвили. Таким образом, этот визит может свидетельствовать о каких-то экономических, хозяйственных связях, активизациях, не более того.
А чаму Беларусь увогуле цягне з вырашэннем гэтага пытання, не прызнае незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Краіну ўжо ўключылі ў праграму Еўразвязы ўсходняе партнерства. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і Украіне спадар Тейшэйра адзначыў, што па гэтаму пытанню Еўразвяз не ставіць ніякіх умоў. Таму Мінску цяпер можна было б зрабіць жэст у бок Расіі, прызнаць гэтыя самаабвешчаныя рэспублікі і так аднавіць баль. Але Беларусь чамусьці цягне з вырашэннем гэтага пытання. Чаму, спадар Быковскі?
Тут не толькі важна тое, што Еўрапейскі Саюз здымае пытанне, ці менш надае ўвагі гэтаму пытанню, ці прызнае Беларусь Асетію і Абхазію, але важна тое, наколькі гэта карысна самой Беларусі. З аднаго боку, канешне, залагодзіць адносіны з Крамлём было б добра, але з другога боку, прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетіі можа прывесці да таго, што гэтыя рэспублікі папросяцца ў саюзную дзяржаву, і ў такім разе, калі гэты план адбудзецца, то Беларусь будзе на тым же самым узроўні, што Абхазія і Паўднёвая Асетія, такім же самым саюзнікам Расіі. І гэта можа значна панізіць той уплыў, які мае сёння Александр Лукашэнка ў гэтым саюзніцкім праекце. З другога боку, увогуле Рэспубліка Беларусь зараз ёсць агульнапрызнанай незалежнай дзяржавай. А калі яна будзе на тым же ўзроўні, што краіны, якіх прызналі толькі Расія і Нікарагуа, то гэта ўжо іншае пытанне.
Спадар Фадзеяў, а вы як лічыце, чаму Беларусь дасюль не прызнае незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
С точки зрения выполнения союзнического долга перед Россией, конечно, Белоруссия должна была бы признать новые республики Южного Кавказа, но Белоруссия так не поступила. Во-первых, Белоруссия своевременно, еще в августе, получила сигналы и из Брюсселя, и из Вашингтона о нежелательности признания этих новых государств. И Белоруссия, конечно же, с точки зрения своей внешнеполитической ориентации, с точки зрения выполнения главного приоритетного курса на улучшение отношений с Евросоюзом, Союзом и Соединенными Штатами Америки, что она пытается делать все последние годы. Вот Беларусь, исходя из этих своих приоритетов внешнеполитических, она решила, что нужно повременить, по крайней мере, а лучше не признавать эти республики. Признание могло состояться на президентском уровне. Конституция Республики Беларусь прямо это предписывает. Но этого не произошло, поэтому решение это решение не парламента, не парламентариев, а это решение президента, главы белорусского государства.
Наколькі я разумею, у беларускім законодаўстве ўвогуле не ўрэгулявана гэтае пытанне, хто павінен вырашаць прызнанне ці непрызнанне новых дзяржаўных утварэнняў.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, експерти за круглим столом обмірковують питання, чи признає Білорусь Повідньову Осетію і Абхазію. Гутерку веде Валер Карбалевич.
Спадар Быковський, а ось таке питання. Зараз йдуть перемови з МВФ об отриманні нового траншу. Чи гэты чиннік впливає на питання признання Паўднёвай Осетии і Абхазії? Тому що зрозуміло, що Міжнародний валютний фонд все ж таки гэта не гуманітарна організація, там політичний чиннік відігрує значну роль при рішенні виділити кредит чи не виділити.
Думаю, што якраз гэта пытанне можа мець значэнне ў адносінах з Расіяй, якая нам таксама абяцала крэдыты, вось 500 мільёнаў долараў, апошнія траншы крэдыту, якую абяцалі выплаціць Беларусі пасля таго, як будзе пераверстаны расійскі бюджэт на 2009 год, пакуль што не атрыманы. Старшыня праўлення Нацбанка Беларусі Пётр Пракапавіч кажа, што гэтая транша будзе атрымана яшчэ ў траўні, але вось з расійскага боку пакуль што пацвярджэнняў ці абвяржэнняў гэтага няма. І вось у гэтым рэчышчы магчыма на хуткім саюзным саўміне, калі прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін будзе ў Мінску, ці мы атрымаем гэты крэдыт, ці мы, можа быць, зробім нейкі крок насустрач Расіі і, напрыклад, прызнаем Абхазію і Паўднёвую Асетію. Але інфармацыі пра тое, што палата прадстаўнікоў рыхтавалася да прызнання гэтых рэспублік, няма.
Спадар Фадзеев, а як вы оцените реакцию России по этому питанию? Ни президент, ни премьер России покули не выказывались публично на эту тему. Заявы робить то российский амбассадор у Беларуси, спадар Сурыков, то вось спикер Держдумы. Есть чутки, что саправды Москва неяк увязывает это питание с выделением нового кредита Беларуси. Вось про что сказал спадар Быковский. Накольки это отповедает реальности и вогуле, накольки важная эта проблема для России?
Преувеличивать важность этой проблемы для российской стороны, наверное, не следует. В то же время Россия явно через своего посла давала понять Беларуси о том, что Россия ждет от Беларуси. Беларусь остается формально союзником России. И поэтому, конечно, та августовская ситуация прошлого года, когда Беларусь вообще сначала никак не реагировала на события, а потом реакция была запоздалой и минимальной, то, конечно, Россия это не могла устроить. О чем посол намекнул Минску. Конечно, Россия учитывает вот эту позицию Беларуси по этому вопросу при выстраивании отношений. И, возможно, это приведет к определенной ревизии этих отношений. В том числе и в русле вот вновь открывшемся это участие Беларуси в Восточном партнерстве. Конечно же, Россия ждет от Беларуси признания этих республик.
Падаецца, што акрамя геапалітычных разлікаў, некіх эканамічных разлікаў, там вось пытанне крэдытаў, у гэтым пытанні ёсць псіхалагічны чыннік. Пакуль гэтыя дзве рэспублікі прызнала толькі Расія, што тычыцца Нікарагу, то там супярэчлівая інфармацыя, ці то прызнала, ці то не прызнала. І вынікае, што калі б цяпер Беларусь гэтыя тэрыторыі прызнала, то ва ўсім свеце гэта стварыла выгляд, што Лукашэнка гэта марыянетка, гэта сателіт Расіі. І вось менавіта гэты чыннік перашкаджае прызнанне, што калі б, на мой погляд, прызналі яшчэ хоць пару дзяржаў, асабліва дзяржавы СНД, то Лукашэнка з лёгкасцю таксама вырашыў гэтае пытанне. Можа, праблема тут вось менавіта іміджу, прэстыжу. Спадар Быковскі.
Калі акрамя Нікарагуа і Расіі ніхто не прызнаў Абхазію і Паўднёвую Асетію, то вельмі бачна пазіцыя Беларусі. Калі б быў хор прызнання, то можна было б схавацца і ў гэтым хору, ці не было б так важна, якая пазіцыя ў Беларусі.
Спадар Фадзеяў, а вы як лічыце?
Мне кажется, что как раз вот Беларусь всегда на международной арене, она показывала независимую позицию и могла в ряде случаев продемонстрировать оригинальность решений. Не пыталась подстроить эти решения под позицию других государств. Поэтому мне кажется, что психологически такого давления на президента Республики Беларусь не было и не может быть. Он всегда показывает себя как независимый, оригинальный политик, смелый во многих вещах. Поэтому мне кажется, что дело не в этом. Дело в том, что это не совпадает с тем курсом, который проводит сейчас руководство Беларуси, направлен, как я сказал, на улучшение отношений с Брюсселем и Вашингтоном. И это выпадает, и, конечно же, в этом случае речь не о психологии, а о прагматизме вот такой многовекторной политики, которую проводит Беларусь.
Господин Быковский, ваш прогноз. Так все ж таки, признает Беларусь эти республики, или не признает, врешті-решт?
Ну, гэта неўдзячнае пытанне. Я думаю, што верагоднасць таго, што прызнае, не вельмі высокая ў бліжэйшай перспектыве, а надалей, як складзецца карта, калі гэтыя рэспублікі здолеюць даказаць, што яны ёсць самастойнымі, то гэта пытанне адпадзе само сабой. А ў бліжэйшай перспектыве гэта будзе вырашацца ў тым ліку і пытаннем, ці дадуць грошаў, ці дадуць крэдытаў, хто дасць крэдытаў, хто больш прапануе і якая будзе большая цана, ад гэтага будзе залежыць пытанне.
Гаспадар Фадзеяў, а вы зможаце прагназаваць, ўсё ж такі прызнае Беларусь гэтыя рэспублікі, ці не прызнае?
Вы видите, в чём сложнасць такіх прагнозаў? Дело в том, што в Беларусі очевидно, где находится центр власти, где находится центр силы. Это один человек. Поэтому, конечно же, многое будет зависеть именно от главы белорусского государства, от белорусского лидера в этом вопросе. Тем не менее, я думаю, что в среднесрочной перспективе ожидать признания этих республик со стороны Минска нельзя.
Прагучала экспертыза свабоды. Я нагадаю, што ў гутарцы за круглым сталом удзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і загадчык аддзелу Беларусі Інстытута краін СНД Александр Фадзеяў з Москвы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўленая ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналістам на выставе «Міксел» 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Росабаронэкспарт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў номінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Старшыня руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну актывістку «Маладога фронту» затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі.
Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». На мінулым тыдні ў Беларусі і свеце прайшла так званая «Ноч музеяў», падчас якой у музейных сценах традыцыйна адбываюцца розныя мастацкія акцыі. «Ноч музеяў» ладзіцца пераважна ў сталіцы ды буйных гарадах. А чым жывуць правінцыйныя музеі, ды якія там святочныя ночы ды працоўныя будні? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла распытаў Вітаўта Ермалёнка, стваральніка музея «Старажытныя кнігі» і друку ў Мёрах, што на Віцебшчыне.
Гаспадар Вітаўт, з вашай ініцыятывы у вашай школе нядаўна адчыніўся музей старажытнай кнігі і друку. Я так разумею, ён адзіны ў школьнай сістэме краіны. Што ж ён сябе ўяўляе?
Наш музей створаны 3 месяцы назад. У ім 16 разделаў. Першы раздзел – это пачатак пісьменства, вытокі пісьма. Другі раздзел – это старыя друкі і рукапісы, духоўная літаратура і гэтак далей. Акрамя кніг, каб гэта не было падобна на бібліятэку. У музеі змешчаны яшчэ раздзелы часопісы, газеты, рэкляма, календары, паштоўкі, маркі, каб было дзецям было цікава, бо ён разлічаны перш за ўсё на дзяцей, школьнікаў.
А якія самыя вялікія рарытэты ў вашым музеі? Чым можаце пахваліцца?
Ну, у нашым музеі, я лічу, дастатковая колькасць рарытэтаў, якія могуць быць упрыгожаннем не толькі школьных музеяў, але і дзяржаўных, і нават нацыянальнай бібліятэкі. Это выданні у нас самае старажытнае, это 17-е стагоддзе, напрыклад, часаслоў 1640 года, напісаны на старославянскай мове. Шмат у нас ёсць рукапісных кніг 18-19 стагоддзя. І старадрукаваныя кнігі, напрыклад, Руссо 1795 года, базельское выдание на французском море 16 тонн. Календарь бенедиктинский 2000 сторонок, выдание Виленское 1768 года. У нас есть Библия на иврите 19 столетия. Выдание на протоке, как основное доследование немецкой мовы Кенигсбергского выдания 1841 года. На латинской мове Библия есть 18 столетия. Початку 20 столетия это наши нивские выдания. Это Колоса, Ластовска, Купалы, Богдановича, Груна и так далее.
Вось вы так необачливо рассказали про свои раритетные выдания, а те есть у вашем школьном музее сигнализация?
Ну, я думаю, украсть можно из банку на швейцарское, а не только в школьном музее. Але у нас, конечно, есть достатковая хова. У меня первый музей исторический дейничает 23 года, и там так само раритету достатково шмат. Про его ведаю достатково широко в узких колах. Але, дякую Богу, покуль что оборона дейничает.
Господар Витовт, недавно гостей вольной студии была громадская активистка Шарьковщинского района Ада Райчонок. Так она рассказывала, что ей уже несколько годов улад не дозволяють отчинить у вёсцы Германовичи приватную мастацкую галерею. А у вас у школе ажно два музеи. Як вам гэта удалося?
Ну, я думаю, тут перш за ўсё непоразумение Ады Райчонок з уладами. Это, напэўна, перш за ўсё принциповое пытанне. Адносіны Ады Райчонок и адносіны улад паміж імі. Асабістае. Да мяне менавіта ставленне уладаў мясцовых прыхільнае, пачынаючы ад кіраўніцтва школы, районных уладаў, аддзела адукацыі. Ніякіх праблем нема. Тут проблема была не та сродка, финансование. Больше за все свои сродки треба было уложить. Влада затекавлены у еще одной культурной плясовки, потому что зараз же официальная политика створения именно туризму, развитие туристики, и треба глядеть не только миновито на прихожие краевиды, поветра, лясы, озеры, але и миновито культурные каштовности региона. Наш регион не так и богат на эту культурную каштовность. Миновито мало кто ведает про меры, на вот в Белоруссии, про райцентр. И вот эта культурная каштовность, которую мы показываем, они повинны выкликать цікавость. Не только у мясцового населения, а прежде всего для приезжих. Вот у нашем историческом музее першем уже шмат побывало тем лику из разных краин света. И из Китая были, и из Америки, и из Израиля, и Германии, и так далее. Цікавить не только мясцовых, а и приезжих. Вот, например, когда зараз идет дождь, то минает туристам куда подеться, когда слабый сервис.
Мне рассказывал один из наведников вашего музея, что у вас на самом видном месце висить герб погоня по мастацку выштукованы разбером по древе. Ці не было спроба у сбоку администрации школы снять гэты экспонат?
Ну, у нас нема таких, я говорю, спонтанных барабитов с символикой, потому что, прежде за все, это является экспонат. И мы его створали еще задолго до того, когда они стали державными символами, были скасованы державные символы, створены учни нашей школы в 84-м годе, еще в советские часы, когда не было на вот музея. И является просто экспонат. И как экспонат можно сдымать. Пока что таких заходов у нас же было шмат наведомиков разных уровней. Это никаких не выкликало. Потому что, во-первых, это элемент герба Дисинского повета. И тут то самое, то, что снять герб Дрисена, который тоже погоня. Вот, або Витебской губернии, который так само элемент герба Витебской погоня. Ну, это бессенсовно, или что-то уже надо быть вариатом, как змагаться с экспонатами.
Господар Витовт, а ты не боитесь вы, что вас спостигнет доля Олеся Белокоза? Это засновальник вядомага Гудзевіцкага музея на Мастоўшчыне. Ён усё жыццё за свае настаўніцкія заробкі збіраў той музей, а ў адзін дзень яго звольнілі з працы і не дазволілі працаваць нават наглядчыкам. Ці не баіцеся і вы, што і з вамі могуць так паступіць?
Ну, ведаеце, мы ўсе ходзім пад Богам, і, канешне, я не вечны. Што тут усяляе упэўненасць? Ну, па-першае, што ён атрымае, я думаю, як і першы музей звання народна, а это ўжо будзе не толькі школьны там звычайны музей, каторы можаць захочаць дырэктар зменіцца і зачыніць музей, а будет державный музей. Ну, а есть шансы. Зараз в этом году скончает мой сын, исторический факультет, археолог, историк БДУ, Белорусского державного университета. И у него есть цікавость потягивать мою справу.
Спадзеяцеся передать свои музеи у спадчину сыну?
Ну, пакуль что такое спадзеванне есть, и он размеркованный у наш район, попросил менавіта размеркование. Тут ему кіраўніцтва района дало такое махчимость. Есть махчимость захавання.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» і вядучы Міхась Скобла. Нагадаю, тэма размовы «Чым жывуць сёння правінцыйныя музеі?»
Вы уже каля 30 годов выкладаете историю Беларуси у школе. С недавнего часу гэты предмет на потребование Министерства адукации мусить выкладаться по-российску. Чи выконываете вы гэты распоряджение?
Ну, вы ведаете, по-перше, зараз, например, все залежит от подручника и от ожидания вучню данного класса выконывать это распоряджение. Теперь за все старейших класс, я веду зараз 11 класса выпускные, есть такие страховики классы, у их подручнику на вогул нема. И мы, кстати, подручниками, которые были выпущены еще ранее, и они на белорусской мове. И вот будут дети сдавать экзамены мне так само на белорусской мове. Так само вот рядом в 6 классе, там подручки так само старые, и они на белорусской мове для 5 и для 6 класса. Там были выпущены адукации только подручники 8, 9, 10 класса на российском мове, а лишь 5, 6, 7 класса еще пока не выпущены. Их можно вести на белорусском мове.
А как вы, как наставник истории, ставите еще до такой постановки?
Ну, я, конечно, отмовно, и больше учню, как хоть у нас школа российскомовная, але так само ставится шмат учню, я вроде не усе, но шмат, конечно, отмовно, потому что выучать историю своей родной краины треба выучать на державной мове, наша державная мова белорусская, так само. Я лишу, что это самоуправство каких-то особных чиновников, навод не усе министерства адукации, напевно, а особные, какие сдолили менавито вось пусть до влады и такие загад практично. Тяжко сломать это решение.
И хиба опошнее, господар Витаут, мне часто доводится бывать у школах, и там амаль паусюли есть вот эти этнографичные кутки, ну и часом уражание от них довольно сумное. Как вот эти ваши музеи уписываются в научальный процесс? Какая их роль у школьном выховании?
Ну, как я уже сказал, главное назначение музею, конечно, для детей даденной школы, города. И у нас складены в первом музее историчном 26 экскурсий, у другим я сказал, 16 экскурсий спрацевано. Значит, класс может починаючи с первого класса ходить аж до 11 и, как говорится, по разных темах. Потому что дети стареют, меняется их светопогляд. Тем больше, как говорится, в музее это и живая история. Например, мы можем принести экспонаты музея из запасных фондов на любой урок по истории. Не только Беларусь, а для и сусветной истории. Как оживить историю, сделать ее живой историей, або больше интересной. То же самое про археологию, нумизматики. Можно применить ту же самую монету китайскую, старожитную, и не обязательно вести их в музей ради одной монеты. Можно показать и на уроку, и любой экспонат, документ.
Дякую засновальнику двух музеев у Мёрах, Витаўту Ермалёнку, а теперь невеличкое послесловие. Историки музейщик Ермалёнок збирают свои коллекции не один, а с вучнями, которые уваходят у гурток аргонавты минулого. Дитячая письменница Алена Масла, одна со шматликих аргонавток, сгадывая своего наставника.
Калісьці яшчэ давно Ну, початку его деятельности, его запрошали у Минск на працу, Академию наук, и он просто не захотел покидать справы распочатой там. А на угол про Витольда Антоновича хочу сказать, что это настолько досвеченный, а еще опантанный человек. Значит, один выпадок с наших зимогульных прогод, как мы ездили в мою родную вёску костёл ратовать. На той момент, это теперь он уже обновленный. На полуострове у нас стоит капличка, побудованная колись Евгеном Милошем на память о прано загинувшем жонцы Марии Тарганской. А тады это был початок 90-х годов, и костёл разбурался, там колисти заховывались угноения, тады угноения были вывезены, и он просто стоял закинутый. Але мы, конечно, полезли оглядать костёл, каким он становище находится. Мы полезли на хоры, залезли на хоры, и тады уже, значит, постарше стали ходить. И вось подо мной обвалилась страха, вось посыпалась вниз эта столь, и я только поспела руками за нейкую бельку схопиться у себя над головой. То есть я неким чудом просто я не полетела вниз. И тут кричит Ермалёнок: «Алена, осторожно, костёл доломаешь».
Алена, вось вы пишете для детей, для школьников. А маль у кожной школе есть свои этнографичные музеи. Калавроты, кросны, десаламяные капелюши. А чем для вас у ваши школьные годы был музей и гурток Витаўта Ермалёнка?
Вы ведаете, я думаю, что навод и музеи, у которых стоят калавроты и кросны, яны вельми важное значение после отыграют. Коли навод люди кля их как бы греются, как коли тяпельца, так, то после, я думаю, что яно гэта тяпельца вот захаваецца у сердца. Теплыню яны все одно заховывают. Коли ж мы говорим про аргонавту, то это уже не просто тяпельца, такое вогнище, такое, которое осветляя, как бы далегляда.
Дитяча письменниця Аліна Масла пригадувала діяльність Мьорського краєзнавчого музейного гуртка «Аргонавти минулого». А гостем Міхася Скобли у передачі «Вольна студія» був Вітовт Єрмальонок, створальник музею старожитної книги і друку у Мьорах, що на Вітебщині. Ну, а зараз про некоторі майські події і пляни.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у все лето.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.